Глава 6. И видов кога јагнето отвори еден од седумте печати, и чув како едно од живите существа да вика со глас на грмотевица: «Дојди!» И ете, бел конј. А оној кој седеше на него имаше лак, и му беше дадена круна, и излезе победувајки и да победи. И кога го отвори вториот печат, чув друго существо како зборува: «Дојди и види!» И излезе друг црвен конј, а на оној кој седеше на него му беше дадено да го земе мирот од земјата, за да се убиваат луѓето меѓусебно, и му беше даден голем меч. И кога го отвори третиот печат, го чув третото живо существо како зборува: «Дојди и види!» И видов, и ете црн конј, а оној кој седеше на него имаше терезија во својата рака. И чув како глас меѓу четирите живи существа да зборува: «Една мера пченица за денари и три мери јачмен за денари, а на маслото и виното не им нанесува штета». А кога го отвори четвртиот печат, го чув гласот на четвртото живо существо како зборува: «Дојди!» И видов, и ете сив конј, а на оној кој седеше на него името му беше Смрт, и под земјето идеше по него. И ним им беше дадена власт на четвртина од земјата, да убиваат со меч и со глад и со помор и со дивите зверови на земјата. И кога го отвори петиот печат, ги видов под жртвеникот душите на закланите заради Божито Слово и заради сведоштвото што го имаа. И извикаа со силен глас велејки: «До кога, свет и вистински господару, нема да судиш и да ја одмаздиш нашата крв на оние кои живеат на земјата?» И на секого од нив му беше дадена бела облека, им беше речено да починат уште малку време, додека не биде исполнет бројот на нивните сослужители и браќа, кои ќе бидат убиени, како и тие. И видов, кога го отвори шестиот печат, и се збидна голем земјотрес, и сонцето поцрне како вреќа од кострет, а целата месечина стана како крв, а небесните звезди падна на земјата, како што смоквата ги стресува своите незрели плодови, кога ќе затресе силен ветер. И небото се истрга како книга што се свиткува, и сите гори и сите острови се поместија од своите места, и земните цареви и големците и войсководците и богатите и силниците и секој роб и секој слободник се сокрија во пештерите и по горските каменјари, велејки им на горите и на карпите: «Паднете врз нас и скријте не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето, зашто дојде великиот ден на неговиот гнев, и кој може да се одржи?»